በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንኣስታት ሓደ ዘበን ከይተረኣየት ዝጸንሐት ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት የዓለት ጠለበዱ ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሩባ መጎረብ ኣብ ምምሕዳር ኣደራት ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ዲረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሩ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 11 ዝኾና ከም ዝተረኸባ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ከም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ተን ጠለበዱ ክሳብ 50 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩሉ ዩ ከሎ
ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ዓለየት ጠለበዱ ድሕር ናይ ኣስታት ሓደ ዘበን ኣብ ከባቢ ዞባ ጋሽ ባርካ ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓት እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ዞባታት ክነፅና ፀሒና ዝተፈላለዩ ካ ረኺብና ማለት እዩ እዚ ግን ኣጋጣሚ ረኸብና ፀሒና ማለት እዩ መይቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ርእዋ ነይሮም ብዓይኒ ሞያ ስለዚ ተረጋገፀ ኣብ ናይ ዓለም እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ተወርሒ ንጋሽ ባርካ መፅናዕት ምስ ኮና ኣብ ከባቢ ሩባ ሙጎራይብ ማለት ንዞባ ድጌ ከባቢ ምሕዳር ኣዳራት ኢና ረኪብናያ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢ 935/40 ኣቢላ ዘላ ንትሕርኢና ናይ 9 ከባቢ ዓመታት ኣቢላ ድሕሪያ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ።
ኣብቲ ንነዊሕ መዓልትታት ዝተካየደ ኮለላል መፅናዕትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 11 ዝኾኑ ዓሌት ፍሊት ይጠለበዱ ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብን ሰራዊትን ክሳብ 50 ዝኾና ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ብደረጃ ዓለም ሓደጋ ምፅናዕት ኣንፀላሊይዎን ዘለዎ ዓሌት ጠለበዱ ከም ዝኾና ተዛሪ ኣብ ኤርትራ 4 ዓይነት ዓሌት ጠለበዱ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም እዛ ዳግማይ ተረኺባ ዘላ ኤርትራዊ ጠለበዱ ፍሉይ መለለየ ሕላገዝ ዘለዋ ከም ዝኾነት ኣረዲኡ።
እዚ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ እተን ደፅናዕናየን ኣለዋ ኢልና ብጭቡጥ ረኸብናን ሰኣልናየን እዘን ገታ ሰሙሪን ጋዘል ማለት እዩ ኢራብ ወይ ከዓ እተን ዶርካስ ጋዘል ዝብልና ኣለና ሕጂ እዚኣ ረኪብናየን ፈ ኣብ ሰነድ ዋይነት ካብ ሰነድ ኣላትና ዘይረኣናያ እውን ነራ ሓንቲ ሬድ ፍሮንትድ ጋዘት ዝበሃል ኣላትና እዚኣ ግን ራብዒትና ማለት እዩ ትኸውን ግን ካብተን ኮንፎርም ወይ ከዓ ኣረጋጊፅና ዘላ ግዜ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዋ ኢልካኒ ኣብቲ ስእሊ ትሕርኢካ ይኮንካ ብዙሕ ነገር ንመለለዩ ዘለዎን ግን ብንፁር ትፈልያ ኣብቲ ናይ ከባቢ ከብዳ ፀሊም ሕላገት ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ዘለለያ እዩ ማለት እዩ። ናይ ሃገርና ኢራብ ከዓ ፍሉይነት ትገብረን ንብለን ከዓ እንታይ ልካ ድርቂ ተፃቢረን ዝኸዳ በቲ ኣብ ከብደን ዘለዎ መኣዛ እንዳተጠቕማ ወይ ከዓ ፊዚሎጂካል ወተር እንዳጠቕማ ንላዕለይ ዓመት ብዘይማይ ክኸዳ ምካነካ እዚ ፍሉይነት ይገብረ ማለት እዩ።
ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ እዛ ዳግማይ ዝተረኽበት ኤርትራዊ ጠለበዱ ናብ ዓለማዊ ውድብ ዕቃበን ተፈጥሮ እንተላኢኹ ድሮውን መረጋገፂ ወረቐት ከም ዝተለኣኸ ተዛሪቡ
ቅድሚ ከባቢ 2 ወርሒ ዝያዳ ኮጌር ኣላ ካብ ትርከብ ግን ሕጂ ክንህቦ ከየበልና ንእሳ ድያ ወይ ናይ ክላይመት ድ ወይ ናይ ሓመድ ድ ወይ ናይ ከባቢ ለውጢ ድምስ ገታ ንገታ ካዓ ተመሳሰል እያ ሕጂ ክንህቦ ከየብልና እንታይ ዳ በቶም ዝብልኮቶም ኣካል ክትረጋገፅ ኣለሶ ዝበልና ኣዩሲኤን ማለት ዓለማዊ ውድብ ንዕቀባ ተፈጥሮ እዩ እጂ ኣብኡ ከዓ ፍሉያት ክኢላ ናይ ኣንቴሎፕ ወይከዓ ናይ ጠለበዱ ክኢላያት ኣለዉ ናብኦም ልኢኽናዮም ናብ ብዙሓት ሳይንቲስትና ልኢኽና የርና ግን እሶም ሕጂ እንታይም ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ከምታ ብታ ዝለእኸያ ፅሕፍቲ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተረኣየ ርክበት እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምልና ኣለዉ እሱ ጥራሕ ኣይኮኑ ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ እውን ኣይፈልጡን ነይሮሞ እዚ ኣዝዩ ትውስፉ እውን ዘተባብዐን እዩ ዝበለፀ ኩነታተንን ዝርግሐአን ከ ኣፅኒዕኹም ንዓለም ክተላልዩሎዮም ከዓ ከም መሕፅንታ ኣቕሪበልና
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር እንስሳ ዘገዳም ንምዕቃብን ንምስሳንን 13 ሃገራዊ ሕዛኣት ተለልዮም ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ እዚ እውን ንህዝቢ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ብቐፃሊ ይወሃብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ነዛ ኤርትራዊ ጠለበዱ ካብ ሓደጋ መፅናዕት ንምክልኻል ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ
ብሓፈሽኡ ስልጠናታት ከዓ ነቲ ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለዋ ይኹን ክኢላታት ከዓ ኣስተምሩ ሂብካ ንምዕቃብን ምቹእ ብኡ ነገራት ፈጢርካ እዚኣተን ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ብዓለም ደረጃ ከይፀንት ትፍራሕ ዘላ እንስሳ እያ እዚኣ ኣብ ካልእ ውናይ ትርከብን እያ ምናልባት ኣብዚ ዞባና ዝርግሓ ብታሪካዊ ዝርግሓ ኮ ኣብዚ ቀርና ኣፍሪቃእታ ትብል ስለዚ ኣብ ካልእ ካብ ዘይተረከበት ካብ ካልእ ሪፖርት ካብ ዘይተገበረ ስለዚ ንሕና ደረብ ሓላፍነት ስለ ዘለና ንኣብ ፍላይቲ ቦታ ዘሎ ብፍላይ መንግስቲ ሕጂ ኣብ ጠመተ ገይርላ ኣሎ ስጋብ ከማ ናይ ሬድዮ ኮላር ጂፒኤስ ናይ ምእሰራት መደባት ምን ኣሎ።
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ ፅባሕ ናፀነት ጀሚሩ ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕትን ኮለላን ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳም ብዓይነትን ብዝሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎን ዳግማይ ምርካብ ናይ ዞም ጠፊኦም ዝነበሩ እንስሳታት ድምር ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዝኾነ ኣቶ ፍጹም ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።